եթե ուզում եք, ասաց նա, մենք կարող ենք տնորինել այդ պատանու բախտը։ Իր հերթին ասաց Աթոսը. Ես նույնիսկ ուզում եմ ձեզ հետ խոսել մի բանի մասին, որ հիմա գլուխս եկավ։
Խնդրեմ,
ի՞նչ եք կարծում։ Ժամանակը չէ, որ մենք նորից ծառայության մտնենք։
Բայց միթե դուք շարունակ ծառայության մեջ չեք, Դարտանյան։
Ավելի պարզ ասեմ, խոսքը վերաբերում է գործուն ծառայության։ Միթե առաջվա կյանքը ձեզ այլևս չի հրապուրում, և եթե ձեզ իրական օգուտ սպասելիս լիներ, չէիք ցանկանա մեր երբեմնի արկածները վերսկսել իմ և մեր բարեկամ Պորտոսի ընկերակցությամբ։
Կարծես դուք այդ ինձ առաջարկում եք, հարցրեց Աթոսը։
Պարզ և մաքուր սրտով։
Նորից զենք վերցնել։
Այո։
Ում կողմ և ում դեմ, հանկարծ հարցրեց Աթոսը, գասկոնացու վրա սևեռելով իր վճիտ ու բարյացակամ հայացքը։
Ախ, կարողը տանի, դուք խիստ փուտ կոտ եք։
Ամենից առաջ ճշգրտություն։ Լսեցեք, Դարտանյան, կամ միայն մեկ անց, կամ ավելի լավ է ասել մեկ գործ, որին ինձ նման մարդը կարող է օգտակար լինել։ Դա թագավորի գործն է։
Այ, դա ճշգրիտ է ասված, վրա բերեց հրացանակիրը։
Այո, բայց նախ պայմանավորվենք, լուրջ շարունակեց Աթոսը։ Եթե թագավորի կողմը կանգնելը ձեր կարծիքով նշանակում է կանգնել Մազարինիի կողմը, ապա մենք համաձայնության չենք գա։
Ես այդպիսի բան չասացի,
շփոթմունքով պատասխանեց գասկոնացին։ Գիտեք ինչ, Դարտանյան, ասաց Աթոսը, եկեք մենք իրար հետ խորամանկություն չբանեցնենք։ Ձեր լռությունը և խուսափանքները ինձ շատ լավ են բացատրում, թե ում հանձնարարությամբ եք դուք եկել այստեղ։ Այդպիսի գործի մասին իսկապես մարդ սիրտ չի անի բարձրաձայն խոսել։ Եվ իրոք, դրա կողմնակիցներ հավաքագրում են սուսիկ-փուսիկ, հայացքը ցած-կցած։
Ախ, սիրելի Աթոս,
ասաց Դարտանյանը։ Դուք հասկանում եք, շարունակեց Աթոսը, որ իմ խոսքը ձեզ չի վերաբերում։ Դուք լավագույնն եք բոլոր քաջ ու խիզախ մարդկանց մեջ։ Ես խոսում եմ այդ գծուց ու խարդախ իտալացու մասին, այդ ստրուկի մասին, որը փորձում է բարձի տակից գողացած թագ դնել իր գլխին, այդ խեղկատակի մասին, որը իր կուսակցությունը թագավորի կուսակցություն է կոչում, և բանտերն է նետում տոհմի կազնվականներին, որովհետև չի համարձակվում մահապատիժ տալ նրանց, ինչպես անում էր մեր կարդինալը, այն մեծ կարդինալը։ Հիմա նրա տեղը մի վաշխառու է նստած, որը ծանր ու թեթև է անում ոսկին, և դրամ կտրելիս թաքցնում է կտոր տանքը, ամեն ռոպե վախենալով, որ չնայած իր խարդախություններին, վաղը տանուլ կտա։ Մի խոսքով ես խոսում եմ այն սրիկայի մասին, որ ինչպես ասում են, թագուհուն մի գրոշի տեղել չի դնում։ Ինչ արած, ավելի վատ թագուհու համար, այդ սրիկան մի երեք ամիս չանցած երկպառակչական պատերազմ կառաջացնի միայն նրա համար, որ իր եկամուտները պահպանի։ Եվ դուք, Դարտանյան, ինձ առաջարկում եք այդպիսի մարդու մոտ ծառայության մտնել։
Շնորհակալ եմ։ Ողորմած աստված, ասաց Դարտանյանը, դուք առաջվանից ավելի դյուրաբորբոք եք դարձել։ Տարիները ջերմացրել են ձեր արյունը, փոխանակ սառեցնելու։ Ո՞վ է ձեզ ասում, թե ես այդ պարոնին եմ ծառայում, և ձեզ էլ տրամադրում եմ նույնն անելու։
Գրողը տանի, մտածեց նա, այսքան թշնամաբար տրամադրված մարդուն գաղտնիքը հայտնել չի կարելի։ Բայց այդ դեպքում, բարեկամս, առարկեց Աթոսը, ի՞նչ է նշանակում ձեր առաջարկությունը։
Ախ, տեր իմ աստված, դրանից ավելի պարզ բան լինել չի կարող։ Դուք ապրում եք ձեր սեփական կալվածքում, ինչպես երևում է, միանգամայն գոհ եք ձեր ոսկե չափավորությամբ։ Պորտոսը 50, գուցե և 60 հազար լիվր եկամուտ ունի,
Արամիս առաջվա պես 1.5 տասնյակ կոմսուհիններ ունի, որոնք միմյան ձեռքից են խլում պրելատին, ինչպես առաջ հրացանակրին էին խլխլում։ Բախտը նրան միշտ երես է տալիս։ Բայց ես, ինչ եմ ներկայացնում ես ինձանից։ 20 տարի ես կրում եմ զրահները ու ռեյտուզը, բայց էլի նստած եմ միևնույն աննախանձելի աստիճանի վրա։ Ոչ առաջ եմ գնում, ոչ ետ։ Կյանք չունեմ։ Մի խոսքով ես մեռած եմ։ Եվ ահա, երբ ես գետ մի քիչ կենթանանալու հնարավորություն եմ ստանում, դուք բոլորը աղմուկ եք բարձրացնում։ Նասերիկա է, խեղկատակ է, խաբեբա է, ինչպես կարելի է ծառայել այդպիսի մարդու։ Է գրողը տանի։ Ես ինքս էլ այդպես եմ մտածում, բայց գտեք ինձ համար մի ավելի լավը, կամ կենսաթոշակ տվեք ինձ։
Աթոսը մի քանի վայրկյան մտքի մեջ ընկավ, և այդ մի քանի վայրկյանում հասկացավ Դարտանյանի խորամանկությունը, որը սկզբում չափից ավելի առաջ գնալով այժմ միանգամից ձայնը կտրեց, որպեսզի թաքցնի իր խաղը։ Նա պարզ տեսնում էր, որ առաջարկությունը իրեն արվել է միանգամայն լուրջ, և լիովին բացատրված կլիներ իրեն, եթե ինքը ցանկություն հայտներ լսելու այն։
«Այսպես», մտածեց նա, «նշանակում է Դարտանյանը Մազարինիի կողմնակիցն է»։
Եվ այդ րոպեից Աթոսը դարձավ շատ զուսպ։ Դարտանյանն էլ իր կողմից խորամանկությունը կրկնապատկեց։
«Բայց դուք երևի որևէ մտադրություն ունեք», շարունակեց հարցնել Աթոսը։
«Հասկանալի է. ես ուզում էի ձեր բոլորի հետ խորհրդակցել և որևէ բան անելու միջոց գտնել, որովհետև մեզանից ամեն մեկը միշտ էլ մյուսների պակասությունը կզգա»։
«Այդ ճշմարիտ է. դուք ինձ Պորտոսի մասին էիք ասում. Միթե դուք նրան տրամադրել եք հարստություն որոնել. ինձ թվում է նա բավական հարուստ է»։
«Այո, նա հարուստ է, բայց մարդ այնպիսի արարած է, որ միշտ էլ մի բանի պակաս է զգում»։
«Իսկ ինչ է պակասում Պորտոսին»։
«Բարոնի տիտղոս»։
«Ա, ճիշտ որ, ես մոռացել էի»։ ծիծաղեց Աթոսը։
«Ճիշտ որ», մտածեց Դարտանյանը։ «Իսկ որտեղից գիտի սա այդ»։ «Չլինի նամակագրություն ունի Արամիսի հետ»։
«Ախ, եթե միայն իմանայի այդ»։
Մնացած ամեն ինչը հասկանալի կլիներ։
Այստեղ խոսակցությունը ընդհատվեց, որովհետև ներս մտավ Ռաուլը։ Աթոսը ուզում էր սիրագորով նախատել նրան, բայց պատանին այնքան տխուր էր, որ նա սիրտ չարեց։ Նա լռեց և ապա սկսեց հարցնել, թե ինչ է պատահել։
«Արդյոք վատ է զգում իրեն մեր փոքրիկ հարևանուհին»՝ հարցրեց Դարտանյանը։
«Ախ, պարոն», պատասխանեց Ռաուլը համարյա հառաչելով վշտից։ «Վնասվածքը խիստ վտանգավոր է, և թեև դրսից ոչինչ չի երևում, բժիշկը վախենում է, թե աղջիկը ամբողջ կյանքում կախ կմնա»։
«Դա սոսկալի բան կլիներ», ասաց Աթոսը։
Դարտանյանի լեզվի ծայրը կատակ էր գալիս, բայց տեսնելով, թե Աթոսը ինչպիսի մասնակցություն է ունենում այդ վշտին, իրեն զսպեց։
«Ախ, պարոն», ասաց Ռաուլը, «ինձ ամբողջովին վհատեցնում է այն, որ ես ինքս եմ մեղավոր դրա համար»։
«Դուք, ինչու որ Ռաուլ»՝ հարցրեց Աթոսը։
«Իհարկե,
չէ որ նա գերանից ցած-ցածկեց ինձ մոտ վազելու համար»։
«Ձեզ միայն մեկ միջոց է մնում, սիրելի Ռաուլ», ասաց Դարտանյանը, «ամուսնանալ նրա հետ և դրանով ձեր մեղքը քավել»։
«Ախ, պարոն, դուք ծիծաղում եք անկեղծ վշտի վրա, դա շատ վատ բան է»՝
պատասխանեց Ռաուլը։
Եվ մենակ մնալու ցանկություն զգալով, որպեսզի լալով սիրտը թեթևացնի, նա գնաց իր սենյակը, որտեղից դուրս եկավ միայն նախաճաշի ժամանակ։ Առավոտյան բախումից երկու բարեկամների մտերմական հարաբերությունները ամենևին չէին տուժել, ուստի նրանք նախաճաշեցին մեծ ախորժակով, երբեմն աչքի տակով նայելով Ռաուլին, որը սեղան էր նստել խոնավ աչքերով, սիրտը ծանրացած, և համարյա ոչինչ ուտել չէր կարողանում։ Նախաճաշի վերջում բերին երկու նամակ, որոնք Աթոսը կարդաց մեծագույն ուշադրությամբ և մի քանի անգամ ակամա ցնցվելով։ Դարտանյանը, որ նստած էր սեղանի մյուս ծայրին, և հիանալի տեսողություն ուներ, պատրաստ էր երթվելու, որ ճանաչեց Արամիսի մանրիկ ձեռագիրը։ Մյուս նամակը գրված էր կանացի լայն ու անհամաչափ ձեռագրով։
«Գնանք սուսերամարտելու»,
ասաց Դարտանյանը Ռաուլին, տեսնելով, որ Աթոսը ցանկանում է մենակ մնալ նամակներին պատասխանելու կամ նրանց մասին խորհելու համար։
«Գնանք, Ռաուլ, դա ձեր տրամադրությունը կբացի»։
Պատանին նայեց Աթոսին, վերջինս գլխով դրական նշան արեց։ Նրանք իջան ներքևի դահլիճը, որտեղ կախված էին սուսերները, դիմակները, ձեռնոցները, կրծքակալները և սուսերամարտության այլ պիտույքները։
«Է, ինչպես է»,
հարցրեց Աթոսը մի քառորդ ժամ հետո նրանց մոտ գալով։
«Սա իսկ և իսկ ձեր ձեռքն ունի, թանկագին Աթոս»,
ասաց Դարտանյանը։
«Իսկ եթե դրա հետ միասին ունենար նաև ձեր սառնարյունությունը, ավելի լավ բան սպասել չէր կարելի»։
Պատանին իրեն ամոթահար էր զգում։ Եթե ինքը մի երկու-երեք անգամ խփել էր Դարտանյանի թևին կամ ազդրին, ապա վերջինս մի 20 անգամ էր խփել ուղիղ իր կրծքին։ Այդ ժամանակ ներս մտավ Շարլոն և Դարտանյանին տվեց մի հույժ շտապ նամակ, որ հենց նոր էին ուղարկել հատուկ սուրհանդակի ձեռքով։ Այժմ Աթոսի հերթն էր աչքի տակով նայելու նամակին։ Դարտանյանը այն կարդաց ըստ երևույթին առանց որևէ հուզմունքի և գլուխը թեթևակի օրորելով ասաց.
«Ահա թե ինչ է նշանակում ծառայություն. Աստված վկա, դուք 100 անգամ իրավացի եք, որ այլևս չեք ցանկանում ծառայել»։ «Տրևիլը հիվանդացել է և գնդում առանց ինձ յոլա գնալ չեն կարողանում»։ «Երևում է, կորավ իմ արձակուրդը»։
«Դուք Փարիզ եք վերադառնում»,
արագ
հարցրեց Աթոսը։
«Այո, իհարկե», պատասխանեց Դարտանյանը։ «Իսկ միթե դուք էլ այնտեղ չեք գնում»։
«Եթե ես Փարիզ ընկնեմ, շատ ուրախ կլինեմ տեսնվելու ձեզ հետ»,
փոքր ինչ չառագունելով պատասխանեց Աթոսը։
«Էյ, Պլանշե»,
ձայն տվեց Դարտանյանը դռան միջով։
10 րոպեից հետո մենք մեկնում ենք, վարսակ տուր ձիերին»։
Ապա դառնալով Աթոսին ավելացրեց.
«Ինչ շարունակ թվում է, թե ինչ-որ մի բան պակասում է, և շատ եմ ափսոսում, որ այստեղից գնում եմ առանց մեր բարի Գրիմոյին տեսնելու»։
«Գրիմոյին»,
ասաց Աթոսը։
«Իսկապես ես էլ եմ զարմանում, թե ինչու նրա մասին չեք հարցնում»։
«Ես նրան զիջել եմ իմ բարեկամներից մեկին»։
«Որը հասկանում է նրա նշանները»,  հարցրեց Դարտանյանը։
«Հուսով եմ»,
պատասխանեց Աթոսը։ Բարեկամները սրտանց գրկախառնվեցին։ Դարտանյանը Ռաուլի ձեռքը սեղմեց, Աթոսից խոսք վերցրեց, որ եթե Փարիզ գա, իր մոտ կանցնի, կամ նամակ կգրի, եթե չգա, և ցատկեց ձիու վրա։ Ինչպես միշտ, ճշտապահ Պլանշեն արդեն թամբի վրա էր։
«Չեք ցանկանում արդյոք գալ ինձ հետ»,
ծիծաղելով հարցրեց Դարտանյանը Ռաուլին։
«Ես գնալու եմ Բլուայով»։
Ռաուլը նայեց Աթոսին, վերջինս գլխի հազիվ նկատելի շարժումով մերժեց նրա։
«Ոչ, պարոն»,
պատասխանեց պատանին, «ես մնում եմ կոմսի մոտ»։
«Այդ դեպքում մնաք բարով, բարեկամներս»,
ասաց Դարտանյանը, վերջին անգամ սեղմելով նրանց ձեռքերը։
«Աստված ձեզ պահապան, ինչպես ասում էինք մենք հին ժամանակ, հանգուցյալ կարդինալի օրոք իմյանցից բաժանվելիս»։
Աթոսը ձեռքը թափահարեց որպես հրաժեշտ, Ռաուլը գլուխ տվեց, և Դարտանյանն ու Պլանշեն գնացին։ Կոմսը հայացքով հետևում էր նրանց, հենված պատանու ուսին, որը համարյա նրա հասակին էր, բայց հենց որ Դարտանյանը պատի ետևն անցավ, նա ասաց.
«Ռաուլ, այսօր երեկոյան մենք գնում ենք Փարիզ»։
«Ինչպես»,
գոչեց պատանին գունատվելով։ «Դուք կարող եք գնալ հրաժեշտ տալտիկին դսեն Ռեմիին և իմ հրաժեշտն էլ հաղորդել նրան. ես ձեր վերադարձին կսպասեմ ժամը 7-ին մոտ»։ Պատանին, որի դեմքը միաժամանակ տխրություն ու շնորհակալություն էր արտահայտում, գլուխ տվեց և գնաց ձին թամբելու։ Դարտանյանն էլ նրանց տեսողության դաշտից դուրս գալուն պես գրպանից հանեց նամակը և նորից կարդաց. «Անհապաղ վերադարձեք Փարիզ»։ ՋՄ
4 ցամաք նամակ, մրթմրթաց Դարտանյանը, եւ չլիներ հավելումը, ես գուցե չհասկանայի այն, բայց բարեբախտաբար հավելում կա, եւ նա կարդաց դուրեկան հավելումը, որը նրան հաշտեցնում էր նամակի չորության հետ.
Գնացեք Բլուայի արքայական գանձապետի մոտ, ասացեք ձեր ազգանունը եւ ցույց տվեք այս նամակը, դուք կստանաք 200 պիստոլ.
Այսպիսի պրոզան ինձ միանգամայն դուր է գալիս, ասաց Դարտանյանը. Կարդինալն ավելի լավ է գրում, քան ես կարծում էի. Գնանք. Պլանշե, այցելենք արքայական գանձապետին, ապա առաջ սլանանք.
Փարիզ տերի.
Փարիզ. Եվ երկուսն էլ քշեցին ամենաարագ վարգով, որքան որ ընդունակ էին նրանց ծիերը։